Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Ni furaha kwetu kuwa pamoja nanyi kwa kipindi kipya cha habari za mahali siku ya leo, tukiwa ni siku ya Jumane, Februari 17, 2026. Hujambo wapendwa wasikilizaji na karibu kuwa nasi. Kwa kipindi hiki kipya cha habari za mahali tumewaandalia kuhusu hali halisi ya wakimbizi pamoja na watu waliorejea manyumbani kwao ambao wanakuwa na ugumu wa kupata chakula na vifaa muhimu kwa ajili ya kuishi. Jamaa za wakimbizi wanaendelea kuishi maisha magumu jimboni Kivu Kusini kutokana na ukosefu wa chakula, hasa vifaa vya thamani. Hao hawajui namna gani ya kulisha watoto wao, huku watoto wengi hasa wanafunzi wameacha shule na wazazi wao wamoja wanakuwa wakionekana wakiombaomba chakula ili wapate kuishi. Hayo ni kwa ufupi tu. Karibu kuwa nasi hadi tamati ya habari hizi za mahali zinazosomwa studioni na Mifilime Mutula. Ujambo mara tena na karibu, tuanze na habari hii tuseme ya kwamba wakimbizi pamoja na watu waliorejea manyumbani kwao sehemu za huko Kabare wanakuwa na haja ya vyakula pamoja na vitu visivyokuwa vyakula, pia kuwarahisisha ili kupata matibabu na kupata mbegu za shambani ili kuwasaidia kuwapelekea kurudilia kazi zao zilizokuwa zikiwapelekea kuishi japo kuwa shida za mgogoro wa kibinadamu uliosababishwa na vita eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Abiud Olinde anaangazia habari hii.
Watu hawa waliokimbia makazi yao, wengi wao wakiwa wanawake, wanakabiliwa na changamoto nyingi, hasa ukosefu wa chakula na mahitaji ya msingi ya nyumbani. Mbali na hilo, kuna uhaba wa mbegu na ukosefu wa ardhi ya kulima katika maeneo mengi ya wilaya ya Kabare huko Kivu Kusini. Watu hawa waliokimbia makazi yao wanaomba msaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu.
Sisi wakimbizi kabisa tunapitia shida nyingi sana hizi siku, sababu tunakosa pa kulala, tunakimbia manyumba hatulale, tunakosa matunzo, tunakosa fasi za kulala, hata chakula tunakosa, mavazi tunakosa, sababu manyumba zetu zote zilibalienda na tubomolea zo. Make tunasumbuka sana, batoto wetu wanasoma kwa shida.
Ndiyo, wahami wanakuwa wakipitia shida nyingi na parmi ya hiyo mashida kunakuwa shida ya kupata matunzo, kunakuwa pia shida ya kupata maji safi. Nafasi nyingi hakuna maji, na yengine shida zaidi ni hiyo makao. Wahami wengi wanakuwa na shida ya kusipokuwa na makao bora, na zaidi ya hayo yote kunakuwa shida ya msaada kiutu. Hakuna msaada ambayo inakuwa ikitolewa kwa wahami, na inakuwa shida kabisa ambayo wanakuwa wakipitia.
Kwa upande mwingine, kwa mujibu wa ripoti ya shirika Action Sociale pour l'Intégration et la Protection des Personnes Défavorisées ACIPROPED, katika baadhi ya maeneo yaliyo karibu na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya PNKB, kuna taarifa za kuwatumikisha wasichana wengi walio chini ya umri katika mashamba na maeneo ya kilimo. Shirika hili linalojihusisha na kukuza uongozi wa wanawake na kutetea haki za kibinadamu linasema kuwa visa vya unyonyaji wa watoto vimeripotiwa katika maeneo kadhaa yakiwemo Mudaka, Miti, Muresa, Kavumo, Katana na Kalonge. Kwa mujibu wa shirika hilo, zaidi ya wasichana 315 wenye umri kati ya miaka 9 na 17 wanalazimika kufanya kazi siku hizi katika maeneo hayo kinyume na sheria za kitaifa na mikataba ya kimataifa kuhusu ulinzi wa watoto. Kutoka Kabare, Mimi ni Abiud Olinde kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
Shukrani kwako Abiud Olinde. Pamoja na hayo tuseme ya kwamba japo kuwa misaada mbalimbali ya shirika za kibinadamu jimboni Kivu Kusini, hasa sehemu za huko Kamanyola, jamaa za wakimbizi na zile zilizorudia manyumbani kwao zinakuwa zikipata magumu ya kuishi, huku wa ukosefu wa chakula, huduma za afya pamoja na vifaa muhimu vingine vya kuishi. Vipi na habari hii, Wendo Joe toka huko Kamanyola?
Kisha kupitia matatizo kwa muda wa mwaka mzima sasa, jamaa za wakimbizi pia raia toka ukimbizini jijini Kamanyola tarafani Walungu wanashukuru jitihada za shirika za kiutu zinazowatolea misaada wakati huu wa matatizo ya vita. Baadhi yao waliohojiana na jarida la habari za mahali wanadai hata hivyo kuwa matatizo ni tele na kuomba shirika zingine za kiutu ziwajie kwa msaada.
Batu yote balipita mshida ya vita na mabitu mingi iliharibika mu mashamba, hakuna hata mwenye alivuna mabombe ziliangukia mashamba, vitu vikalungula, benye mabombe ilipiga kwa manyumba yabo.
Watu wengi katika hali ya vita wameweza kupoteza vitu vingi.
Tunashukuru kwanza maorganization ambayo nakiafanya masistance kusaidia komunote ambayo pandai na ane ilikuwa nakimbia, me kwa leo wanaanza rudia. Hii chakula kidogo vraiment ni ya lazima, me haitoshi kwa komunote pour le moment. Unaona ile mabomu piko manyumba zilibomoka hapa. Ile ane batu wana abandone village, unaona ile manyumba yetu ni ya madogo. Nyumba bibambazi mingi kwa napaso. Alors makuta kurepare ile mabibambazi same problem. Kungambo ya masomo nayo peko problem. Masomo zimoja ziliruka.
Wakati huo, jiji la Kamanyola limepokea maelfu ya wakimbizi toka vijiji jirani ambao wanapitia maisha magumu. Toka Kamanyola, Wendo Joe na ripotia jarida la habari za mahali.
Na kwa habari zingine ni kuamba huko Kalehe, siku chache baada ya uharibifu wa ulalo Buganga, sehemu za huko Kalehe, raia wa kijiji cha Kalungu wameunda barabara nyipya ili kuwasaidia kubaki na mawasiliano na mji wa Minova, wakati huu wakaaji hao wakiendelea kuguswa na mgogoro wa kibinadamu ulisababishwa na vita eneo hiyo ya huko Kalehe jimboni Kivu Kusini. Jean Hamuli na maelezo kamili.
Shughuli za kijamii na kiuchumi zimetatizika kufuatia kuporomoka kwa daraja la Buganga lililotajwa katika eneo la Kalungu katika eneo la Kale huko Kivu ya Kusini. Ili bidhaa za chakula za Minova zifike Kale, pikipiki hizo hubeba baadhi ya bidhaa ambazo husafirishwa kichwani kuvuka daraja la Buganga. Lakini pia barabara ya kugeuza iliundwa na idadi ya watu kwenye daraja la Chishinji ili kuokoa idadi ya watu, hatari za kupunguzwa kwa trafiki. Wakazi wa Kalehe wanaomba mashirika ya kibinadamu kuingilia kati katika dharura ili kuwezesha ukarabati wa daraja hili na kurejesha trafiki kwa kawaida kwenye barabara hii. Jise Kamanda, mkazi wa pahali, aeleza.
Siku ya kwanza mvua imenyesha jioni na sasa kilalo ambacho kilikuwa kimeonesha matatizo ya kukatika, tumesikia kimekatika. Hapakuwa tena uwezo wa yule ambaye anatoka jimboni Kivu ya Kaskazini kupita kwenda jimboni Kivu ya Kusini, na ni kilalo ambacho kinasaidia wakaaji wa Minova wenye kufanya biashara kidogo kidogo hadi Kalungu. Kuna wale ambao wanapeleka madawa ndani ya vituo mbalimbali vya afya, na sasa hii iacha sisi tunaamuka tukasensibilize population kusudi tufikiri pamoja, tukakamata jibu la kwanza la kuweka kilalo vilalo ya miti, tukafaulu kusaidia ndugu zetu maabiria wa kupita, wanafunzi zaidi. Na kisha azimio lililochukuliwa na viongozi ni kwamba mnamo siku kidogo tena kilalo kitarudi sawa, ila wakati population iko inangoja wajenge, wamechukua azimio ya kufungua barabara ndogo yenye kuanzia ukilalo ya Kishinji hadi Buganga.
Ikumbukwe kwamba daraja la Buganga lililotupwa kwenye barabara ya kitaifa nambari 2 liliporomoka baada ya mvua kubwa kunyesha Februari 9, 2016. Kutoka Kale, Jean Hamuli kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
Shukrani kwako Jean Hamuli, na ni kwa ripoti yako ndipo tunakuwa tukigubika jarida hili la kibinadamu, habari za mahali, toka jumuiya ya radio na television za kijamii jimboni Kivu Kusini Ratiko kwa ushirika na Remel. Filemo Mutula nilikuwa mbele ya microphone kwa usomi wa habari hizi. Asante kuwa nasi, tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.